ای ғазиз туған тілім, Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бердәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясы тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Әллә бүгенгә генә тынышлап торыйкмы соң, улым?
Әйе шул. Әти эштән арып кайткан, өсте чыланган.
Яңгыр китте. Өйгә кичкә килеп җиттем.
Акыллым, тагын эләктең инде син безнең Камилгә.
Әтине тыңласаң, бер дә тынычланырга урын юк әле монда.
Башлык булмаса балалар.
Бүгенге теманың исеме
«Иртән торып, тышка чыксам».
Сәлем, дуслар! Күткән идегезме? Күткәнсез беләм. Чөнки Нығмановлар йортыннан иң кызык репортаж менә бүген булачак. Сиңа апа бөтен нәрсә кызык инде.
Улым, шундый чагы бит апаңның. Еш кызлар бит алар. Бармак кәкрәйтсәң дә авыз ярыга гына торалар.
Сабанасы кәкрәйп торган нәрсәдән кем көлмәсен инде, я?
Әти кайтты, әти кайтты.
Саумысыз, минем кадерлеләрем.
Хо, безнең әти водолаз булган.
Хей, сишенми генә душ кыйынган бу.
Өстеңдә бер кыры җеп әсәре калмаган бит улым. Эй, Алла, кайда шуландың соң шулай?
Шишен тизрәк, акыллым, алыштыр өстеңне.
Кайда шуландың дип, машинаны сүндереп бер-ике адым атлаган гына идем. Китте яңгыр, китте яңгыр. Өйгә кичкә килеп җиттем.
Өйгә килеп җиттем дисең инде, әти,
ә? Шулай, улым.
Яңгыр китте дисең алайса.
Китте. Әнә терезәдән урамга кара. Кыягына.
Урамга кара дисең инде.
Улым, балам, кайтып керүгә үк башын катырма инде әтиеңнең. Күрмисеңме ни, туңып кайткан. Тизрәк табынга утырыйк.
Әйе шул, әйе. Аша бешкән вакытта да өйрәтеп була бит инде ул әтиеңне.
Кызык булырга охшап тора. Мин дә иярим әле боларга.
Я, моторым сөйлә. Өйдә тәртипме?
Барысы да яхшы, акыллым. Балаларның тәртибе бишле.
Өйешләре?
Өйешләрен эшләдек әти. Музыка мәктәбенә бардык. Спорт түгәрәгендә шөгыльләндек.
Ату сезгә бәйләнерлек нәрсә калмаган монда.
Бәйләнерлек урын юк.
Сезгә бәйләнерлек нәрсә булмагач, димәк, иптәш профессор минем үземә бәйләнә башлый дигән сүз инде бу.
Әйе, әти, син бүген кайтып керүгә үк өч хата җибәрдең. Мин дә искәрдем аны.
Болтанды хәл, мин дә дәлиллим.
Сез, балалар, ашыгызны суытмагыз әле. Ашап ишеп тә сөйләшеп була бит инде аны.
Иптәш профессор, гаеп итәрлек сүз әйтмәгән кебек идем.
Әйттең, әти, яңгыр китте дип әйттең.
Әйе шул, китте малай, койды гына. Нигә минем киемнәрне күрмәдеңме ни?
Яңгыр китте дип сөйләшү дөрес түгел, әти.
Ничек дөрес булмасын? Дош пошел, татарча яңгыр китте була бит инде.
Алай түгел шул менә, әти. Яңгыр китте дигән сүзне рус теленә тәрҗемә итсәң, дождь прошел килеп чыга.
Балалар дөрес әйтә, акыллым. Яңгыр китте дибез икән, ул инде китеп барган, үтеп киткән дигән сүз бит.
Кызык. Карале, шыннан да шулай бит бу. Бер дә игътибар иткән юк иде. Ә дөресе ничек була?
Яңгыр башланды дип әйтергә кирәк, әти.
Яңгыр ява башлады дисәң, тагын да татарчарак була, балалар.
Шулай, шулай әнкәсе. Әле бит яңгырның көченә карап, яңгыр сибәли башлады, яңгыр коя башлады дип тә әйтәбез.
Ай, байдасың инде безнең татар теле. Әйтергә теләгәнеңне әйтеп бетереп була, ичмасам.
Иптәш профессор, син миңа тагын нинди гаепләр таккан идең әле?
Әйдәле, Камил улым.
Бик зур хата җибәрдең син, әти. Грамматик, стилистик һәм әхлакый хата.
Астагфирулла тәүбә.
Әллә нинди фәнни сүзләр тиге башладыгыз әле сез балалар.
Я, нинди сүз әйттем соң шулай баш битәрлек.
Игә килеп җиттем дип әйттең әти.
Бәс. Ни бар инде моның? Гайб итәрлек. Нормальный сүз.
Син нык борчылма әти. Андый сүзне әйтеп, минем үземнең дә оятка калган булды бер тапкыр.
Оят?
Ничек булды ул, улым?
Соң, һаман да шул авылда инде. Дусларыма, ярар, мин игә киттем, сау булып торыгыз дигән идем.
Дөрес әйткәнсең бит инде.
Мин дә башта шулай дип уйлаган идем. Тик Раиллер, Ноиллер шул дөрес сүземнән 3 көн буе көлеп йөрделәр. Исләренә төшкән сайын шырхылдылар да җибәрәләр. Туктый алмыйлар менә.
Нәрсәсе көлке инде моның?
Көлке түгел, кызганыч булым. Игә барам, игә киләм дип әйтсәң, үзеңнең яшәгән торган җиреңне санга сукмаган кебек килеп чыга.
Шулай шул әткәй, без рус телендә сөйләшкәндә итти сүзе барысына да җитә. Иду в школу, иду в спортзал, иду домой. Ә татар телендә?
Шулай, шулай килер. Рус телендә без өйдән чыгып китәбез дә, аннары игә тагын барабыз. Мәгънәсе шулай килеп чыга. Татар телендә дә өйдән чыгып киткәч башкарган хәрәкәтебез нәқ рус телендә кебек бару дип атала.
Мәктәпкә барам, спортзалга барам.
Ә инде кире өйгә юнәлгәндә, без кайтам дип сөйләшәбез.
Мәктәптән өйгә кайтам, спортзалдан өйгә кайтам. Кызык инде. Без җәй җиткәч каникулга авылга кайтабыз. Аннары җәй беткәч тагын авылдан Казанга кайтабыз. Үземнең дә баш катты әле монда дәвәти.
Барысы инде безнең татар халкының күңеле белән бәйле балалар. Авыл ата-бабаларыбыз туфрагы изге җир. Төп нигезне сагынып кайтабыз. Аннар инде яшәгән торган урынга тагын кайтабыз. Бик дөрес сүз бу балалар.
Күрдеңме әти? Өйгә барам түгел, өйгә киләм түгел, ә ничек?
Өйгә кайтам. Кара әле, Эврика. Мин гомерне бушка үткәреп йөрим икән.
Булмаганны. Нинди зур эшләр башкарасың бит улым?
Сын үзегез уйлап карагыз. Иртән өйдән чыгып китәм, эшкә барам.
Дөрес әйттең әти, эшкә барам дияргә кирәк.
Аннары эштә көне буе нидер майтарган булып йөрим дә, кич белән өйгә кайтам.
Өйгә кайтам дип тә дөрес әйттең.
Башта баргач, аннары шул ук ноктага әйләнеп кайткач, минем көн буе ясаган күшешем нольга тигез була түгелме соң?
Физикадан шулай дип өйрәткәннәр иде бугай шул.
Башкарылган эшнең формуласы ничек әле балалар?
Әти, шуны да белмәскә инде. А тигез була F тапкырланган S.
Эш тигез була көч тапкырланган күшеш.
Шул-шул менә. Күшешең ноль булгач, күпме генә тырышсаң да, көн буе башкарган эшең нольга чыгып кала инде.
Нидер бутадың син әти?
Әйе, сине бутау өчен Юрий бер хата җибәрдем.
Яле улым, таб әле әтиеңнең хатасын.
Әй, туктагыз әле, физика кайшмас. Башта әтинең телендәге 3 хатасын тикшереп бетерик әле.
Яңгыр китте дип ялгышканмын. Яңгыр ява башлады дип төзәттек.
Әти, игә барам, игә киләм дип әйткән иде. Анысын да ачыкладык.
3-нче хата ни булды соң, иптәш профессор?
3-нчесе дә бик зур хата, әти. Тәрәзәдән урамга карарга куштың син миңа.
Дөп-дөрес әйттем бит инде.
Мин дә аңлап җиткермәдем монысын, улым.
Безнең тәрәзәдән урам түгел, бакча күренеп тора бит, әти.
Дөрес, улым. Дөрес юлдан барасың.
Бакча дисәң нидә? Ишек алды дисәң ни? Барыбер урам бит инде ул.
Русча фикерләсәң, син хаклы, улым. Рус телендә ит шундагы бөтен урын улица, ягъни урам дип атала. Ә менә безнеңчә алай түгел. Шулай мен кәсе.
Әй инде, әйе. Урам дигәч, татар кешесенең күз алдына ике яктан йортлар тезелеп киткән, шын урам килеп баса. Аның уртасыннан юл бара, җәяүләр өчен тротуары була.
Туфан Миңнуллин урамы, Лев Толстой урамы.
Менә-менә-менә-менә шул инде ул урам.
Тукта, моны саңлашылды ди. Минем хатам нәрсәдә соң, иптәш профессор?
Сиңа әти тәрәзәдән тышка кара дип әйтергә кирәк иде.
Менә-менә дөрес улым, Субханалла.
Шулай акыллым. Татар телендә өйнең тышындагы бөтен пространство тыш дип атала.
Тышта ниләр бар икән? Яңгыр микән, кар микән?
О, безнең апа белә әдәбиятны.
Әй, әле искә төште балалар. Авыл мәктәбендә укыганда мин әйтәм, беренче класта дәрес вакытында кулны күтәрә идек тә, апа, тышка чыгып кирим әле дип сорый идек.
Ул вакытта бөтен коммуналь уңайлыклар мәктәпнең тышында иде шул.
Аңладым мин теге җырның мәгънәсен.
Кайсы җырны әйтәсең, улым?
Авылда чакта инде райлар-найлар белән бергә яңа җыр өйрәнгән идек. Иртән торып тышка чыксам, фонтаннардан су алам.
Ай, рәхмәт, балам. Шәп җыр булган бу.
Субханалла.
Бездә менә шундый хәлләр бүген, дуслар. Нығмановлар йортында булган хәлләрне сезгә популяр блогер Гилназ күрсәтте. Лайк куярга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз.
Кадерле дуслар, сез «Мин әтине үйрәтәм» дигән юмористик радиосериалының яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Гылескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.